βλέπω τώρα εδώ, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει κάνει τη δήλωση. Λέει ότι η ενίσχυση του ναύσταθμου στη Σούδα είναι η λιμένη απόφαση για την κυβέρνηση. Θερμά συγχαρητήρια. Και γιατί να μην είναι η λιμένη απόφαση από μια ελληνική κυβέρνηση η ενίσχυση του ναυστάθμου στη Σούδα, τι ωραία που λέγεται η Αμερικανονατοϊκή βάση στη Σούδα, όταν είσαι προβλέψιμο σύμμαχος και ο άλλος λέει, είπε ότι η Ελλάδα, βουλευτής μου φαίνεται είναι αυτός, είναι λέει η καβάντζα των Αμερικανών στην περιοχή. Καβάντζα, μια ολόκληρη χώρα, τέτοια εθνική περηφάνεια.
Ναι, το κακό είναι ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Καβάντζα, καβάντζα, καβάντζα η χώρα. Μπράβο, παιδιά.
Έχω αρχίσει να μην αναγνωρίζω αυτό το χώρο, φίλε.
Μήπως αρχίζεις να τον βλέπεις όπως κανονικά ήταν πάντα.
Όχι, όχι. Ποτέ δεν ήταν έτσι.
Εντάξει.
Ποτέ δεν ήταν
λοιπόν,
έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, καταγράφουμε μόνο τα γεγονότα. Για τις ερμηνείες θα διατηρήσουμε τις διαφορές μας. Εν πάση περιπτώσει, ο βουλευτής, ο κύριος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαθαίνω ότι δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι η καβάντζα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Μάλιστα. Τουλάχιστον οι προηγούμενοι ήταν αριστεροί αυτοί. Τον είχαν κάνει γεωστρατηγικό Μεντεσέ.
Εσύ τώρα. Μεντεσέ δεν ήταν η λέξη των αριστερών, ήταν η λέξη του κυρίου πρέσβεως.
Μα για τον πρέσβη μιλάω. Γιατί ναι, λες εσύ για ότι μιλάω.
Για τους αριστερούς μίλησες.
Ναι. Τόσο αριστερή ήταν που την κάνανε Μεντεσέ, κατά τα λόγια του Πάιατ.
Α, εντάξει.
Εντάξει, μπήκε μουστάκια. Μπήκε. Ναι, μπράβο, μουστάκια.
Ναι, με το όργανο μπράβο, και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, το γνωστό
ρόλο. Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή με την πανδημία εδώ στην Αττική δεν πάμε καλά. Εμιλία μου, καλησπέρα. Εμιλία Σταθάκου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, το κόκκινο συνεχίζει να βρίσκεται η Αττική, καθώς στην περιοχή εντοπίζονται τα 197 από τα συνολικά 269 νέα κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τον ΕΟΔΗ. 73 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λακωνία μετά τον εντοπισμό 32 κρουσμάτων κορονοϊού σε αλλοβαπού. Σήμερα, μάλιστα,
εκεί έχουμε εργάτες γης, έτσι. Μετανάστες,
ναι. Ο Δήμος Ευρώτα είναι σταυρωτικός Δήμος. Έχει πολλούς εργάτες γης και, μάλιστα, αυτό το διάστημα στην περιοχή εργάζονται 1.500 άτομα αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής που ζουν σε πολύ κακές συνθήκες. Μπορεί σε ένα σπίτι να μένουν 20 άτομα και παραπάνω. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι.
Να σημειώσω ότι αυτοί είναι καλοί όταν δουλεύουν, έτσι. Αυτοί, ναι, οι μετανάστες είναι καλοί όταν δουλεύουν. Όταν είναι
καλά,
στα χωράφια.
Είναι καλή, όμως.
Λέω ειδικά αυτοί όταν δουλεύουν είναι καλοί, όταν παίρνουν 3,60. Όταν είναι κάτω από πλαστικά που τους έχουν θαμμένους στη γη για να ζουν και να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, είναι καλοί. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο επιδημιολογικό τώρα.
Λοιπόν, έχουμε κρούσματα κορονοϊού και σε ένα κρουαζερόπλοιο που έκανε και μάλιστα την επανακίνηση της κρουαζιέρας στη χώρα μας. Ήταν στο Ηράκλειο, λοιπόν, της Κρήτης. Στο δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν 12 κρούσματα σε μέλη πληρώματος. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι επιβάτες είχαν υποβληθεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν την επιβασή τους στο πλοίο και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Όπως και να έχει τώρα αυτό, αναμένεται να καταπλέψει τον Πειραιά, όπου θα αξιολογηθεί η κατάσταση, θα γίνουν.
Πότε φτάνει, αύριο φτάνει αυτό, Εμιλία?
Ναι, νομίζω, ναι, αύριο. Και θα δούνε τώρα εκεί, θα γίνουν οι τεστ και στο πλήρωμα, θα γίνει τεστ και στους επιβάτες και θα δούνε τι θα γίνει.
Εκεί βασικά έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα στο προσωπικό.
Στο προσωπικό, ναι, σε 12 άτομα. Οι επιβάτες, η αλήθεια είναι ότι πριν επιβιβαστούν είχαν κάνει τεστ κορονοϊού και ήταν αρνητικό το τεστ.
Και θύμισε μας πόσοι χίλιοι είναι στο καράβι.
Ναι, περίπου 1.000 άτομα. Βέβαια, τώρα ήρθαν και σε επαφή με αυτά τα μέλη του προσωπικού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει αλλάξει η εικόνα. Θα κάνουν τεστ πλέον και οι επιβάτες και αναλόγως θα αξιολογηθεί η κατάσταση και θα δούμε αν θα αποπλέψει. Επίσης, ένα άλλο θέμα ανησυχητικό είναι η αύξηση των ασθενών που εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές σε νεαρότερες ηλικίες. Τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε ένα 28χρονο αγόρι από την Τίνο νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Και σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν έπασχε από κάποιο υποκείμενο νόσημα. Χρειάστηκε να διασωληνωθεί μέσα σε 5 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Επίσης, θυμίζουμε ότι σε ΜΕΘ παρέμεινε για πάνω από ένα μήνα και ένα 17χρονο κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, το 1/3 αυτών που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας είναι πλέον κάτω των 65 ετών. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Επίσης, Βλέπουμε ότι είναι πλέον αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα, με κυρίαρχο η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Αττική. Τα επόμενα 24 ώρα θα εξεταστεί πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και αν έχουν αποδώσει τα τελευταία μέτρα και θα αποφασιστεί αν πρέπει να επιβληθούν και νέοι περιορισμοί. Η επόμενη δέσμη μέτρων που έχει πέσει στο τραπέζι είναι καταρχάς η καθολική χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους. Η μείωση του ωραρίου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ώρα αποχώρησης στις 10 το βράδυ. Η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων που δουλεύουν εξ αποστάσεως. Επίσης, έχει συζητηθεί να ληφθούν μέτρα για τις μετακινήσεις από και προς χώρες με σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, όπως είναι η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι λοιμοξιολόγοι είχαν προτείνει κάποια στιγμή και την επιβολή περιοριστικών μέτρων για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα να ληφθούν ειδικά μέτρα για κάποια ηλικιακή ομάδα. Τα καλά νέα είναι 18 γυναίκες που ήταν θετικές στον ιό γέννησαν στην εξειδικευμένη κλινική του νοσοκομείου Αττικών και κανένα από τα νεογνά δεν ήταν θετικό στον ιό. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, μπαίνουμε σε φάση προετοιμασίας για την επιδημία της γρίπης. Η συνέργεια του ιού της γρίπης με τον κορονοϊό ανησυχεί ιδιαίτερα τις υγειονομικές αρχές, καθώς μπορεί να τεινάξει τον αέρα το σύστημα υγείας και να αυξήσει δραματικά τις θνησιμότητες στους ασθενείς. Σήμερα ξεκίνησε η συνταγογράφηση του αντιγρυπτικού εμβολίου, που θα χορηγείται πλέον αυστηρά μόνο με ιατρική συνταγή στις ομάδες υψηλού κινδύνου και στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.
Από πότε θα ξεκινήσει αυτό, Εμιλία? Έχουμε τέλος του μήνα, τέλος του άλλου, πότε είναι? Ναι.
Η έναρξη της περίοδου εμβολιασμού είναι μετά τις 15 Οκτωβρίου, όμως από σήμερα μπορούν να πάνε όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου στο γιατρό τους και να πάρουν τη συνταγή.
Και είναι, πάνω από 4 εκατομμύρια τα εμβόλια?
Είναι πάνω από 4 εκατομμύρια, αρκετά περισσότερα από άλλες χρονιές. Βέβαια, δεν ξέρω και πάλι αν είναι επαρκή. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία ζητά να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά. Τελικά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δεν έκανε τέτοια σύσταση, γιατί κατανοούμε ότι αν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να επαρκέσουν τα εμβόλια για να καλύψουν τις ανάγκες του υπόλοιπου πληθυσμού που είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Μάλιστα. Εμιλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your life. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και τις φίλες για τα μηνύματά σας, για τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις, για τα σχόλια. Καλησπέρα στο Στράτο, στον Ακτινίδιο, στην Κατερίνα, στον Πάνο, στον Παναγιώτη, στον Νικόλα, στο Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Τώρα η Νέα Υόρκη έχει έρθει εδώ, η Ουάσιγκτον μάλλον. Εδώ Γιάννη.
Στο Δημήτρη και το φίλο του, τη Σούζαν. Σούζαν. Να κάνει φίλη του.
Ναι, έχει δίκιο η Χριστίνα. Αυτή τη στιγμή, μου το έλεγε και ο Θοδωρής Αξελός, αυτή τη στιγμή ο κόσμος δέρνεται έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα. Πράγμα το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. στη χώρα που ο κύριος βουλευτής λέει ότι είναι καβάτζα η Ελλάδα, είναι καβάτζα των Ηνωμένων Πολιτειών, το βρίσκω πολύ λογικό. Στη χώρα που ο υπουργός λέει ότι είναι η λιμένη απόφαση, η ενίσχυση, η περαιτέρω της Σούδας. Και πολύ λογικό το βλέπω όταν έχουμε εδώ μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι προβλέψιμο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δεν δείρεις αυτούς που διαμαρτύρονται έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, εσύ ποιος θα τους δει? Ο άλλος. Και ο άλλος εδώ.
Ο κόσμος δέρνεται, αλλά και ο κόσμος φλέγεται, γιατί αυτά δίνουν τα πρακτορία ως τελευταίες εξελίξεις για τη σύγκρουση της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν. Έχει σήμερα επιταχυνθεί, εντός εισαγωγικών το επιταχυνθεί, δεν ξέρω αν είναι σωστό ρήμα, έχει οξυνθεί, παροξυνθεί η σύγκρουση και κάτι ότι μπορεί να πάνε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν πρόκειται για τον πόλο μεταξύ δύο χωρών. Εδώ θα επεκταθεί αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί με αυτή την ένταση όπως την ακούμε. Στην πραγματικότητα, αν δει κανείς το χάρτη λίγο προσεκτικά, το είπα και στην αρχή, γίνεται από το βορρά, από τον Κάφκασο μέχρι προς τα κάτω στη γειτονιά μας ο κακός χαμός σε 10 μέτωπα. Δηλαδή, τα επαναλαμβάνω για να έχουμε αίσθηση ποιος είναι ο αγώνας τον οποίο παρακολουθούμε. Έτσι, Λευκορωσία, Λουκασέγκο, πέφτει, δεν πέφτει. Λουκασέγκο, Πούτιν, η αντίπαλος του Λουκασέγκο, Λουκασέγκο, Δύση. Αρμενία με Αζερμπαϊτζάν, Αλίεφ ίσον Ερντογάν, Αρμενία ίσον Πούτιν. Για συνεννοούμεθα. Και πάμε παρακάτω, ερχόμαστε στην περιοχή μας, Τουρκία-Ελλάδα, όπου Τουρκία γλυκογητάει Πούτιν, αλλά όχι και ακριβώς, θα παίζει και το προσωπικό της παιχνίδι. Λιβύα, Πούτιν-Ερντογάν παρέα. Συρία, Πούτιν-Ερντογάν παρέα. Λίβανος στον αέρα με την πρόσφατη έκρηξη. Δηλαδή γίνεται ένας πόλεμος ο οποίος εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Δεν ξέρω αν έχουν πάθει θηλυτατισμό ή όχι, αλλά στην πραγματικότητα η σύραξη, πάλι ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Ως εκ τούτου πάμε στους ειδικούς. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, για πες μας τώρα, 30 χρόνια μετά, που θα ερχόταν η ειρήνη στον κόσμο, η ευημερία, η δημοκρατία, γιατί είχε φύγει από τη μέση το σιδηρούν παραπέτασμα και αυτή η αυτοκρατορία του κακού, τι γίνεται τώρα στον Αγκόρνο Καραμπάχ?
Μέχρι και τις τελευταίες ώρες συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν ώρα με την ώρα όλο και βαρύτερο πυροβολικό, σύμφωνα με τις αναφορές των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και άμαχος πληθυσμός. Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία. Από χθες, δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ σε συνεργασία με τον αρμενικό στρατό μάχονται ενάντια στους στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν μάλιστα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ότι έχει καταρθώσει να καταλάβει κάποια εδάφη εντός του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ένας ισχυρισμός που καταλήγεται από την πλευρά της Αρμενίας. Είναι πολύ δύσκολο να διασταυρωθούν ακόμη οι πληροφορίες. Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με τους διεθνείς αναλυτές να σημειώνουν πως είναι πλέον πολύ πιθανό ακόμη και το σενάριο μιας γενικευμένης σύραξης, αν λάβει κανείς υπόψη και το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο το πρωί της Κυριακής? Η Αρμενία ανακοίνωσε την κήρυξη στρατιωτικού νόμου, την κινητοποίηση στρατού και διέταξε τους πολίτες να ζητήσουν καταφύγιο, καθώς ισχυρίστηκε ότι το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν έχει ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση εντός της αμφισβητούμενης περιοχής. Το Αζερμπαϊτζάν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι επιτέθηκε μόνο όταν χρειάστηκε να αντιδράσει τον αρμενικό βομβαρδισμό. Η Αρμενία τώρα κατηγορεί την Τουρκία ότι παρέχει άμεσα υποστήριξη στο Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία έβγαλε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι η Αρμενία οφείλει να σταματήσει την κατοχή εδαφών του Αζερμπαϊτζάν και να στείλει πίσω τους μισθοφόρους και τους τρομοκράτες, όπως λέει, από το εξωτερικό, φωτογραφίζοντας φυσικά τη Μόσχα. Δεν αποτελεί τώρα να σας πω ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελεί πηγή συγκρούσεων ήδη από πριν τη σύσταση της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή έγινε αναφορά στο σιδηρούν παραπέτασμα. Να πω πως είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως κομμάτι της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν, όμως έχει κυρίως αρμενικό πληθυσμό.
Πάνω από το 95%.
Αυτό το κομμάτι είναι 9% του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, που είναι το αμφισβητούμενο.
Τόσο είναι, ναι.
Έτσι είναι. Το 1991 η περιοχή ανακήρυξε την ανεξαρτησία της και έκτοτε είναι αυτοδιοικούμενη με τη στήριξη της Αρμενίας ως μη αναγνωρισμένη βέβαια δημοκρατία του Αρτσάχ. Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών ανήκουν.
Περιοχή να πούμε τώρα με μεγάλη γεωπολιτική σημασία και ενεργειακό πλούτο, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό έχει γύρει πολύ μεγάλη παγκόσμια ανησυχία. Είναι ο και κυρίως τις δυνάμεις που έχει γύρω, Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, έχουν επενδύσει όλες στον Νότιο Κάυκασο, σε διαφορετικό βαθμό βέβαια ή καθεμία. Αν οι μάχες συνεχίσουν να εντείνονται, ενδέχεται να έχουμε μια διαδικασία ακούσεις μετατροπή σε μια μεγαλύτερη τοπική σύγκρουση, όπως σημειώνουν οι διεθνείς συναλλητές. Από εκεί περνάει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο του Αζερβαϊτζάν μέσω της Τουρκίας για να πάει στην Ευρώπη και σε όλες τις παγκόσμιες αγορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και οι αναφορές που έρχονται είναι δυστυχώς πάρα πολύ δυσάρεστες.
Πάμε τώρα στον καλό φορολογούμενο πολίτη, κύριο Τραμπ.
Βεβαίως το πάμε. Mm-hmm. Οι New York Times αποκάλυψαν χθες πως ο δισεκατομμυριούχος Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία 15 χρόνια μέχρι το 2017 βασικά, τα 15 χρόνια μέχρι το 2017 δεν είχε πληρώσει φόρους, ενώ τη χρονιά που κέρδισε την Προεδρία πλήρωσε φόρους $750. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε το δημοσίευμα. Και οι New York Times επανήλθαν μετά από λίγες ώρες με αναλυτικότερο ρεπορτάζ, στο οποίο αποκαλύπτουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δάνεια $421 εκατομμύρια και πως όλα αυτά τα χρόνια έβρισκε τρόπους για να μειώσει τους φορολογικούς του συντελεστές και λογαριασμούς, περνώντας πολλά έξοδα προσωπικά ως επαγγελματικά. Mm. Είτε πρόκειτο για στέγαση, είτε πρόκειτο για αεροσκάφη. Έχει περάσει $70,000 για το styling των μαλλιών του. Έχει περάσει 100.000
ίσως είναι τα μοναδικά τα οποία
είναι
πήγανε.
Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε.
Ίσως είναι τα μοναδικά που πήγανε πραγματικά, δεν πήγανε τσάμπα. Ναι.
Έχει δώσει 100.000 ναι. ευρώ.
Πάντως,
ρε
Τζένι, νομίζω ότι ο ίδιος του είχε ξεφύγει πριν από μερικά χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι πόσα, που έλεγε ότι εγώ εκμεταλλευόμουν το σύστημα για να μην πληρώνω φόρους. Το είχε μισοπεί,
αυτό
νομίζω.
Το έλεγε κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας. Ναι. Όταν ήταν ακόμη το που λένε των επιχειρηματικών κύκλων στην Αμερική.
Φαίνεται τελικά ότι το εκμεταλλεύεται και ως πρόεδρος των ΗΠΑ.
Και ως πρόεδρος, βεβαίως να σας πω ότι είναι ομοναδικός.
Δηλαδή, αν κριτήριο για να γίνεις πρόεδρος κάπου είναι ότι να πληρώνεις φόρο $750 όπως ο Τραμπ, βάζω υποψηφιότητα για την προεδρία κάθε οργανισμού που υπάρχει στον κόσμο. Έχω πληρώσει κάτι παραπάνω.
Ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι σήμερα, ο οποίος δεν έχει δημοσιοποιήσει τα φορολογικά του στοιχεία.
Το μένουμε Ευρώπη. Ευχαριστούμε, Τζένι μου. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Τζενάκη.
Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μια αποκάλυψη την οποία έκανε ο φίλος και αδερφός, ο Παύλος ο Παπαδημητρίου, χτες, στην εξαιρετική αθλητική τηλεοπτική εκπομπή που διευθύνει στο Μέγκα. Μαζί με τον Αντώνη τον Κατσαρό. Παύλο, τι γίνεται, έχουμε προβληματάκι οικονομικό, κάτι τρέχει.
Καλή εβδομάδα. Ο διευθυντής της εκπομπής είναι ο φίλος μας Παναγιώτης Περπερίδης.
Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας.
Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη.
Βεβαίως, με χαρά. Να σας ενημερώσω καταρχήν ότι είμαστε στο 65ο λεπτό στην Λάρισα. Στο Αλκαζάρ και ο Παναθηναϊκός προηγείται της Λάρισας με 1-0.
Μάλιστα.
Με γκολ από τον Μακέτα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που δώσαμε εχθές από την εκπομπή στο Μέγκα και στο οποίο μετέχει με πολύ σημαντικό τρόπο και η Real News είναι το εξής. Ότι η Αρχή Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχει κάνει φίλο και φτερό τα βιβλία της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ένωσης της χώρας, της ΕΠΣΑ, mm-hmm. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αττικής Αθηνών, μετά από προκαταρκτική ποινική εξέταση που διέταξε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Το Φλεβάρι η Real News είχε βάλει ένα δημοσίευμα για φοροδιαφυγή, αν mm-hmm. θυμάστε, εκατοντάδων εκατομμυρίων mm-hmm. ευρώ στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το είχαν δει οι εισαγγελείς. Ήθελαν να το προωθήσουν με τον κορονοϊό. Ήρθε πίσω, αυτό θέλω να πω στην εκπομπή σας σήμερα. Στο στόχαστρο των αρχών είναι αθεώρητα εισιτήρια που εκδίδουν και διανέμουν στα σωματεία τους οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, οι αποζημιώσεις διαιτητών, γιατρών, παρατηρητών σε όλα τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα αλλά και την τρίτη εθνική.
Παύλο, θυμάμαι ναι. τότε σε εκείνο το δημοσίευμα το αποκαλυπτικό mm-hmm. της Real, η καταγραφή ήταν ένας χαμός, έτσι.
Ισχύει.
Έτσι. Και τώρα δηλαδή η είδηση είναι ότι μετά από αυτή την αποκάλυψη τότε της ΡΙΑ έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα να δούμε τι γίνεται.
Πολύ σωστά. Παιδιά, μάλιστα. Πείτε να δείτε στο σώμα, στο αρμόδιο σώμα. Άκου, ότι θα βρεθούν γιατί και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ σήμερα βγήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Sport FM και το παραδέχτηκε. Mm. Βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι ακούστε να δείτε, εάν η φοροδιαφυγή αυτή δεν γίνεται και κοπεί και σταματήσει.
Δεν υπάρχει, δεν δουλεύει το σύστημα.
Δεν θα έχουμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί σου λέει.
Δεν υπάρχει επιχορήγηση και επιδότηση από πίσω.
Ο Γιώπουλος, ο γιατρός Κοτάκης και ο παρατηρητής Παπαδημητρίου πάνε για 25
ευρώ εκεί. Μου αρέσει η παρατηρητής καλύτερα.
Μην πιάνετε, μην πιάνετε το όνομά μου επιματέως σε αυτές τις υποθέσεις, παρακαλώ. Συνεχίστε.
Παρατηρητής είναι ωραία θέση, έχω φίλο παρατηρητή.
Δεν μπορεί για 25 ευρώ να πάνε να κόβουν εκεί απόδειξη. Ναι, αλλά έτσι μαζεύονται εκατοντάδες εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Θα έχει μέλλον, γιατί θα μπουν σε όλες τις ενώσεις, αγαπητοί συναδέλφοι.
Θα το περιμένουμε. Αύριο είσαστε εδώ μετά τις 9. Έχει Ολυμπιακό.
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τρίτη Ολυμπιακό, Τετάρτη ΠΑΟΚ, Πέμπτη ΑΕΚ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
ωραία.
Θα τα πούμε από κοντά αύριο.
Για καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά,
Παύλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα τα πούμε αύριο στις 7.
Γεια σας. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day.